sunt al Mesir, Taleben, al Espiritu Sant, oameni, al la Letista Kollo, și da oale în Mohana, au hegeș, lir, adna, bri Spiritu Tiel, bici da Kollo, i-a nana, am luft din el, camera, al cunta gloria, li-i lecut agit, al poplu tana. Sunt al Mesir, Taleben, al Spiritu Sant, oameni, nel acum al din, il la a, tal comitat permanente, doar repetiționiet, unib deu bil minuti, nitlop jekk hemm x'korrettezzi għal minuti. Minuti noħodhom bħala korretti, nitlop għall-approvazzjoni tal-minuti, dawk favur, dawk kontra, il-minuti ġew approvati kif ċirkulati. Illum quddiemna għandna numru ta' petizzjonijiet u allura ser nibdew bl-ewwel petizzjoni li għandna fuq l-agenda li hija petizzjoni numru 6. Petizzjoni numru 6 titkellem dwar reviżjoni tal-absence allowance ta' 25%, 25% tal-free child care scheme. Aħna konna din il-petizzjoni fetħet tal-ferem fil-5 ta' settembru u għalqet fl-4 ta' novembru. Il-petizzjoni kienet ġabret 152 ferma. Fit-18 ta' novembru nbatet itra rimarki mill-Ministru ta' Finanzi u Xogħol u fl-14 ta' frarin bat reminder għal ministru xogħol sabiex jgħaddi rimarki tiegħu fuq il-petizzjoni. Fit-23 ta' Mejju u 30 ta' Twur nbatu e-mails oħra bħala reminder. Fit-29 ta' Novembru ġevejna din it-tweġiba u ser naqra l-beneficju tal-min qed isegwina. Nirreferi għal email tiegħek ta' untaħt dan il-Ministeru konsulta ma' Jobs Plus u għandu dawn il-kummenti x'joffri. Prindoduzzjoni ta' Free Child Care Screen f'April 2014, il-gvern kellu lan li jilħaq bilanċ sostenibbli bejn jagħti appoġġ finanzjarju lill-familji u fl-istess waqt jalloka b'mod responsabbli miljuni ta' fondi pubbliċi għal din l-iskema. Permezz tal-parteċipazzjoni ta' luf ta' tfal ta' bejn it-twelid u tliet snin, minn meta tniedit l-iskema, riċerka wriet li l-intotalment tal-assenza ta' 25% u biżejjed biex ikopri assenzi relatati mal-mart meta sijat ibbukkjati book hours jiġu ġestiti b'mod diligenti minn ġenituri. Min-naħa l-oħra huwa evidenti li tfal li jeżawrixxu l-allowance ta' assenza ta' 25% tagħhom qabel iż-żmien. Ħafna drabi jiġri għaliex ikun hemm overbooking u mhux minħabba assenzi mediċi. Din il-kwistjoni ġiet rikonoxxuta f'eħdan l-opera tal-Free Child Care Scheme, kif ukoll ġiet rikonoxxuta fil-petizzjoni nnifisha. Biex tiġi indirizzata din l-isfida huwa importanti li l-ġenituri jikkonsidraw bir-reqqa numru ta' sigħat li jibbukjaw u jagħmlu aġġustament kif meħtieġ. L-iskema ta' child care b'xejn ma timponix numru ta' sigħat minimu jibbukjati fix-xahar u allura huwa kruċjali li l-ġenituri jismgħu b'mod ftit aktar preċiż is-sigħat ta' servizz li jkun jeħtieġ. Il-ġenituri għandhom jikkomunikaw b'mod proattiv kwalunkwe tibdil fis-sigħat ibbukjati liċ-ċentru tal-kura tat-tfal qabel minn ix-xahar ta' qabel. Fil-waqt li jiżguraw li l-intotalament ta' assenza ta' 25% jinżamm għal ġranet ta' mart mhux previst. L-iskema ta' Free Child Care tħeġġeġ il-ġenituri biex użaw il-miżuri ta' mitigazzjoni disponibbli biex jimmaniġaw l-intotalament għall-assenza ta' tfal tagħhom b'mod aktar effettiv. Dawn il-miżuri jinkludu li pjanar minn qabel ta' numru ta' sigħat meħtieġa kull xahar, l-użu tal-portal online provdut mill-iskema biex jiġi rivedut u aġġustat is-sigħat ibbukjati għabbażi tad-dejta tal-attendenza u monitoraġġ regolari tal-attendenza ta' tfal. Barra minn hekk il-ġenitur huma mfakkra biex joqogħdu attenti għal notifiki bl-SMS jew email mibutin fit-tielet jum ta' kull xahar li jipprovdi informazzjoni dwar is-sigħat ta' assenza li fadal bilanċ tal-assenza absence balance. Din il-notifika servi bħala tifakkira ġenituri biex jiġġustaw is-sigħat ibbukjati tat-tfal tagħhom skont il-bżonnijiet attwali tagħhom. Bl-implementazzjoni ta' dawn il-miżuri ta' mitigazzjoni e promozzjoni ta' ġestjoni responsabbli ta' sigħat ibbukjati, il-ġenituri jistgħu jikkontribwixxu għas-sostenibilità tal-Free Child Care Scheme u jiżguraw li l-intotalament tal-assenza ta' 25% jkun disponibbli meta jkun meħtieġ għall-assenza relatati ma' mart. Il-gvern jibqa' kommess li jipprovdi appoġġ lill-familji fil waqt li juża b'mod effettiv il-fondi pubbliċi u jilqa' il-kollaborazzjoni kontinwa tal-ġenituri l-partijiet interessati biex tissaħħaħ l-effiċenza u l-effettività tal-iskema. Naħseb din ir-risposta il-Ministru responsabbli għal-ġobs, naħseb kien ċar, naħseb kulħadd japprezza li meta inħol u child care, inħol u sabiex dak li kjun jamel laħjar użu minnu, ma ninsewx li child care u ma bxej, meta l-ġenituri kunu jaħdmu, u sar sabiex jizdiet il-numru ta' persuni ta' sess femminili li joħorġu għad-dinja ta' xogħol li fil-fatt l-informazzjoni turina li dan su zdiedu, però fl-istess waqt nagħmlu l-aħjar użu minnu għalhekk fil-waqt li 25% naħseb meta ġiet inħolqot ta' 25% inħolqot sabiex min ikollu tfal ma jifilħux ma jibatuhomx iċ-ċajke, però naħseb ir-risposta titkellem b'mod ċar dak li kien hemm fl-iskop oriġinali meta ħolqu child care scheme. Nistaqsi jekk hawnx kummenti.
Naħseb nistgħu nmexxu.
Naħseb nistgħu nibgħatu risposta u nqisu bħala din il-petizzjoni bħala magħluqa. Petizzjoni numru 3, petizzjoni numru 10 titkellem dwar government land site at 14 between 3 is-satar and 3 il-miġ bħala mel-liħa. Il-petizzjoni fetħet għal-ferem fit 13 ta' frar u għal-qed fl-14 ta' frar 2023. Il-petizzjoni ġabret 720 ferma. Il-Kumitat qabel li tinbagħat ittra rimarki tal-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali. Fit 19 ta' Lulju u fit 30 ta' Ottubru intbagħtu ittra rimarki u l-Kumitat għadu jistenna. Tajjeb li ngħidu li aħna bagħat il-Segretarju bagħat reminders, però sal-lum għad m'għandniex risposti mill-aħħar email ta' 30 ta' Ottubru, ma nafx hekk hemm x'qbil li nibagħtu reminder oħra. Unfakru sabiex din il-petizzjoni jissila ila numru ta' xhur.
Daqshekk kważi sena.
Eżatt, eżattament ila sena li fetħet għall-ferem naħseb tajjeb li nagħmlu ftit punt li din il-petizzjoni ma tistax tibqa' tistenni iktar u allura naħseb nistenna u li konna ir-risposta sabiex imbagħad tiġi diskussa minn dan il-kumitat. Numru 4 fuq l-aġenda huwa petizzjoni numru 12 li titkellem bar protecting interest rights and privileges of minority groups. Din il-petizzjoni wkoll infetħet għall-ferem fid-9 ta' Marzu, petizzjoni għalqet fid-9 ta' Mejju, petizzjoni ġabret 28 ferma. Fil-wotlu ta' Mejju nbatet ittra l-Ministru tal-Ġustizzja l-kummenti tiegħu sabiex kun jista' jgħaddilna l-kummenti u r-rimarki tiegħu. Fit-19 ta' Lulju fuq 30 ta' Ottubru reġun tbagħtu reminder letters. U naħseb anke f'dan il-każ naħseb tajjeb li nibagħtu reminder ukoll u ngħidu li din il-petizzjoni waslet biex talaq sena u jkun tajjeb li konna risposti sabiex inkunu nistgħu mmexxu fuq din il-petizzjoni wkoll. Item numru 5 jitkellem dwar petizzjoni numru 13 u titkellem dwar reviżjoni tal-liġijiet fuq il-prodotti tat-tabak. Din il-petizzjoni wkoll infetħet fit 13 ta' Martu u għalqet fit 12 ta' Mejju. Il-petizzjoni ġabret 11 il-firma fil-wad l-intent ta' Mejju nbatet ittra l-Ministru tal-Ġustizzja rimarki. Intbagħtu reminders fit 19 ta' Lulju u fit 30 ta' Ottubru. Fit 29 ta' Novembru irċevejna risposta minant il-Ministru responsabbli fejn titkellemek. Il-petizzjoni numru 13 imresqa Mr. Richard Riħa tagħmel referenza reviżjoni fil-liġi rigward il-possess, distribuzzjoni bejn użu ta' ħid it-tobacco products in Malta. U għaflum li ferma ta' dan il-Ministeru il-hemm 100 petizzjoni għandha tkun indirizzata l-Ministeru tas-Saħħa hekk kif l-istess Ministeru għafqada aħjar minn dik tal-Ġustizzja sabiex jipprovdi spjegazzjoni adatta ta' kif dan it-tip ta' dak jaffettwa s-saħħa tal-bniedem. Stante li jekk il-Ministeru s-saħħa jemmen li l-effetti ta' dawn il-prodottu iħalli impatt fuq is-saħħa tal-bniedem, il-Ministeru għall-Ġustizzja jibqa' jsostni li dawn l-istess prodotti m'għandhomx ikunu parti mill-leġiżlazzjoni Maltija. Allora naħseb hawnhekk il-Ministru tal-Ġustizzja tgħidilna sabiex nirreferixxu nirreferu din il-petizzjoni għall-Ministeru tas-Saħħa jekk qabil nipproponi li nikdbu l-istess ikra lill-Ministeru tas-Saħħa.
Ekku. Naqbdu għall-Ministeru tas-Saħħa.
Fuq l-aġenda numru 6 għandna petizzjoni numru 15.
Naħseb li titkellem fuq però ħarġet xkera telefonata.
Mela, jekk nistgħu naqbżuha nieħdu nota għaliha, item number 6, se mmorru għal item number 7 li titkellem dwar garaxxijiet hija petizzjoni numru 18, garaxxijiet fi drivers komuni privati m'għandhomx jiġu awstokalati il-pulizija għandha tinforza. Din il-petizzjoni fetħet fit 3 ta' Mejju għal qed fit 2 ta' Lulju. Petizzjoni ġabret 9 fere. Fit 30 Ottubru tbatet ittra rimarki u l-Kumitat għadu qed jistenna risposta. Naħseb ikun tajjeb jekk nibagħtu reminder għaw qed nitkellmu dwar drivers tal-komun għaw qed titlob il-petitioner sabiex il-pulizija jkollhom il-poteri jieħdu azzjoni. Nistennew risposta
minn l-Onorable Chairman. Tagħmel sens ħafna din il-petizzjoni għax li jkollok garax fejn jibblukkawlek l-aċċess biex tidħol u biex toħroġ hija problema. U hemm bżonn anke serjetà u responsabilità minn naħas dawk li jipparkjaw il-karozzi biex ma jkunx ta' ostaklu ħadd ieħor.
Naħseb malli jkollna risposta tal-Ministeru konċernati biex nistgħu niftħu aktar fuqha sabiex kunu nistgħu waslu il-deċiżjoni jkun ħadha dan il-Kumitat. Item numru 8, numru 8, titkellem petizzjoni numru 19, fejn titkellem dwar polza tal-assigurazzjoni favur terzi qabel ma jinbeda xogħol ta' kostruzzjoni qrib ġirien. Il-petizzjoni fetħet fid-9 ta' Mejju u għalqet fit-8 ta' Lulju. Il-petizzjoni ġabret 3 ferem. Fit 30 Ottubru intbatet ittra rimarki u l-Kumitat għadu qed jistenna risposta. L-istess f'din il-petizzjoni naħseb mikun tajjeb li waslu sal ibdiet sena ġdida waslu reminder dwar risposta li qed jistenna dan il-Kumitat.
Nistgħu
morru lura għall item number 6 fuq u niddiskutu petizzjoni numru 15 erġu dħul iskola primarja fil-lokalità tal-Imtarfa. Bil-permess tal-Kumitat nistieden lill-Onorevoli Rebecca sabiex il-petizzjoni minn tajjeb. Mela, nistieden lill-Onorevoli sabiex tatina daqsxejn spjegazzjoni fuq din il-petition. U mbagħad il-Kumitat ikun jista' jitkellem fuqha. Fidejk. Introduċi ruħek,
Rebecca Borg, membru parlamentari, il-petition mhix firmata minn ismi għax bħala membru parlamentari ħna nistgħu nresqu biss petizzjonijiet bil-miktub u mhux electronically bħala firem u għalhekk hija mresqa minn xi ħadd ieħor imma hija f'ismi. Jina l-aħħar darba li kont f'dan il-Kumitat konna diġà diskutejnija u kontu għattuli li kontu diġà tajtu u kontu għat istennew risposta minant il-Ministru tal-Edukazzjoni. Biex nagħtib ftit briefing anke għal minn forsi qed jismana din il-petizzjoni kienet dwar skola fl-Imtarfa. Kien hemm issues fil-iskola primarja tal-Imtarfa fil-rigward tal-foundations tagħha u kellhom jiġu evakwati l-istudenti ġew għalulhom biex ma jerġgħux imorru f'ġol dik l-iskola u batuhom imbagħad l-imsida. Mill-imsida sa fejn kont informata jiena imbagħad imxew għar-Rabat għall-iskolastic year il-ġdida. Il-kwistjoni baqgħet li skola primarja fl-Imtarfa m'hemmx. Jiena u anki il-residenti li jina kelmuni u qed nitkellem fis-simhom ma qalu lix bil-fors ġi tkun dik l-iskola nifhem li hemm kwistjoni ta' foundations li mhux faċli li tiġi solvuta imma li tinstab binja oħra ġewwa l-imsarfa stess għal skola primarja. Hemm ħafna binjiet oħra ġewwa l-imtarfa li sfortunatament għar-residenti tal-imtarfa mhux qed jinġu intużati mir-residenti tal-imtarfa imma qed fortunatament qed jiġu użati mir-residenti ta' Malta u Għawdex kollha li mhix xi ħaġa ħażina imma residenti tal-Imtarfa m'għandhomx skola primarja. Issa qed nerġa' nistennaw hekk ir-risposta dan il-Kumitat fir-rigward tar-reminder li battu il-Ministeru tal-Edukazzjoni.
Grazzi, grazzi tal-ispjega, nista' ngħid li mill-aħħar laqgħa il-Ministru rrisponda u nista' Nara risposta li bat il-ministru li bat inkomplu kem zon niddiskutu dan il-punt narfa kelli l-iskola tal-im tarfa eżatt kifet tinti ġarbet xalat naturali u hija evidenti biżejjed li l-iskola miex fi stat li tiqbad opera u l-istess binja mhux adegwata biex tintuża bekka s-sigurtà ta' kull student l-iskola ngħalqet biex jitkomplew l-istudji neċessarji b'dot mod sigur dak eżatt kifet tinti ir-risposta li kellna l-onorevoli għad-soppati
ir-risposta tal-ministru hija l-aktar waħda komda biex u jieġeb, kulħat jaf l-iskola tal-im tarfa jnaħled, kien jaf ukoll il-ministeru anka minn domandi parlamentari li għamil preċedentement fejn l-iskola kella problemi strutturali, il-problemi strutturali ma nħolqux hekk f'ħakkatajn fejn wieħed seta jinnota dak il-ħin x'kien qed jiġri, iċ-ċirkostanza qiegħda bħalissa skola primarja fl-im tarfa ma hemmx u aħna Rabekka hemm l-Onorevoli Rabekka. Borġ, it-talba li għamlet jiena dik fejn jista' post fl-imtarfa biex kien hemm skola primarja hemmhekk. Jiena minn dejjem niftakar li kien hemm skola primarja sew fir-Rabat kif ukoll fl-imtarfa. Jiġri it-talba hija din u ma nafx. Naħseb l-aħjar mod li nagħmlu huwa li narġgħu nagħmlu.
Jiena nifhem li intom żewġ deputati li tafu d-disset sewwa, naħseb li għafil fil-mozzjoni tagħkom u apparti mid-disset tagħkom, u l-Onorevoli Borġ qalet li hemm numru ta' possibiltajiet ta' proprjetajiet li jistgħu servu ta' skola beret jintużaw għal skop ieħor. Ma nafx jekk forsi nistgħux li ħanerġgħu nikdbu lill-Ministru. Nindikawlu possibiltajiet ta'
ma naħsibx li hija il- l-iskop ta' dan il-komitat li nindikaw aħna il-postijiet fejn għandha tkun l-iskola.
Għax jiena nifhem li l-imtarfa jiena m'iniex sekk intis tal-lokalità.
L-iskola.
Naħseb qed nitkellmu fuq lokalità ċkejkna.
Lokalità ċkejkna imma kien.
Le jiena nifhem il-bżonn.
Hundreds ġifieri.
Hundreds qed nitkellmu.
Sa fejna fiena. Eżatt, ġifieri. Firhem kemm 3-4-1 ġifieri qed nassu.
Ma jfissmux hemm.
Ara, anki jekk kien hemm studenti.
Le.
Forsi mhumiex il-mieds 3-4-1 imma dawk huma nies li
jinteressu
affettwati b'xi mod jew ieħor. Ir-rabat, il-problema hi ħanagħmel kuntest. Inti jkollok ċerti studenti ngħid tal-inqas li kellmu lili li jħolqu problemi loġistiċi. Bit-trasport li forsi jkollhom special cases li għandhom bżonn imorru postijiet oħra wara li bit-trasport minn Rabat ikollhom ċerta problemi bil-ħinijiet. Ara bħala ġenituri nafu kemm il-ħin u prezzjuż li ma jkollokx skola primarja ġol imtarfa naħseb hija problema. Il-petizzjoni miex fuq dik il-binja partikolari kif qed u spjegajt jiena u kif anki spjega l-Ministru, il-petizzjoni biex ikun hemm skola ġol imtarfa. Ma naħsibx li hija id-direzzjoni ta' dan il-kumitat biex aħna nindikaw naħseb għandha tkun l-autorità tal-artijiet li tidentifika post, hemm numru ta' postijiet li qed jiġu użati għal skopijiet oħra li mhumiex għal-benefiċċju biss ta' nisa l-imtarfa li mhux bil-fors m'għandhomx jibqgħu hemm, ġifieri m'għandniex ngħidu għax dik mhux qed tintuża biss għall-imtarfa m'għandix tibqa' hemm. Le, għandu jkun l-awtorità tal-artijiet jgħid din hija art tal-gvern jew fejn hemm bżonn anki għax draft fil-passat tidentifikaw għal anki privati u tidentifika post l-awtorità tal-artijiet il-gvern innifsu fejn tista' ssir l-iskola. Il-petizzjoni nerġa' nirrepeti mhijiex fuq dik il-binja partikolari għalkemm dik il-binja hija sabiħa u għandha tiġi irranġata, imma naf li ħadd ikun ħin li l-imtarfa jkollha skola primarja u naħseb minn hemm irid nisir.
Għall-anqas minn naħa tal-Ministeru jkun hemm aċċettazzjoni tajjeb li jifhem il-bżonn ta' skola primarja fl-imtarfa bħalma dejjem kien hemm. F'kull lokalità.
Allora naħseb li naqblu li nikdbu lill-Ministru ngħidu li aħna ħossu l-kumitat iħoss li għandha tinstab soluzzjoni u tinstab binja li aħna nemlu li jeżistu fil-lokalità sabiex isservi bħala skola. U nistennew li jsir tentattiv mill-Ministeru li jagħmlu fact finding sabiex isir.
Eżattament, dik hija li qed tistaqsi l-petizzjoni.
Għal-istat kunċer, hemm direzzjoni politika fuq li ġifieri aħna ma tiktibna l-Ministeru, l-Ministeru għal-istat kun taw xi direzzjoni politika.
L-Ministeru kun ma qalli ngħalqet għax kien hemm ħsarat. Ma nistgħu nikbulu f'dak is-sens li aħna.
Għal forsi żid ma di għal ġifieri għal parti l-kumitat.
Jekk il-gvern għandu xsib li Indinjer fi uċer ikun hemm skola sabiex taqdi bżonnijiet tal-istudenti fl-imtarfa. Tajjeb, naħseb jekk il-gvern għandux l-intenzjoni li jerġa' jkun hemm skola. Allora qed naqblu li nikbu f'ministeru b'dak is-sens. Grazzi għal very much. Grazzi. Hekk tedinna li forsi bil-kumitat. Oġġezzjoni għal PC 123, għal PC 13.23 ta' Manikata.
Le.
Numru
25.
Inforzar permessi.
Numru 25.
Degolla.
Jekka u bil.
Jistaw immexxu issa.
Nmorru għal petizzjoni li qiegħda numru 13 l-aġenda li tiġi petizzjoni numru 25 għal beneficju ta' min qed isegwina. It-titlu huwa di l-ewwel darba li din il-petizzjoni qed tiġi diskussa allura l-beneficju ta' min qed isegwina di qed nitkellmu fuq inforzaw permessi regolatorju l-bitmet limited nies plis emissjonijiet tossiċi. Jiena naqra l-beneficju ta' min qed isegwi nerġa' ngħid, jiena resident li clean, Malta ngħix fid-Delta l-operat Bitmak Limited. Kuljum jiena u l-komunità tiegħi aħna soġġetti għal tħaħed tossiċi li mhux biss jiddegradaw il-kwalità tal-ħajja tagħna, iżda wkoll joħolqu riski serja s-saħħa. Dan jo speċjalment għal dawk fostna bi problemi respiratorji li jsibu l-kondizzjoni tagħhom aggravati bit-tniġġis bla waqfin. Bitmak Limited topera li piżoni residenzjali inkluż li clean li braċ bil-kirkalaw San Juan. Innuqqas ta' permessi ambientali u ta' s-saħħa permettilhom jarmaw li jarmu sustanzi ta' ħsara fl-arja tagħna mingħajr kontroll. Skont l-organizzazzjoni dinija ta' s-saħħa WHO, l-espożizzjoni fit-tul ta' tniġġis tal-arja tista' twassal għal mard respiratorju kroniku, kif ukoll mard ieħor li ma jittieħdux bħala mard tal-qalb u l-plessija. Qed nappellaw il-gvern tagħna mhux biss għalina nfusna iżda wkoll għal ġenerazzjoni futuri li se jirtu din l-art nsejħula dar. Irridu niżguraw li jkollhom arja nadiva biex jieħdu n-nifs u ambjent sikur li fuq jistgħu jirnexxu. Inħeġukom teħtieġ li Bitmak Limited tikseb permessi ambjentali u tas-saħħa qabel ma jkomplu bl-operat tagħhom. Dan se jeżgura li jaderixxu settament għar-regolamenti iddisinjati speċifikament għall-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà pubblika. Jekk jogħġbu kif firma din il-petizzjoni llum u jiena nissalvagwardjaw il-komunità tagħna minn aktar sara kkawżata minn emissjonijiet industrijali mhux regolati. Din il-petizzjoni fetħet għall-ferħ fit-8 Ottubru, il-petizzjoni għalqet fit-9 ta' Deċembru u ġabret 1528 ferma. Diskussjoni qed tiftaħ illum. Kenna talba mill-Onorevoli Borġ sabiex tgħaddi l-kummenti tagħha, tkun l-ewwel waħda tgħaddi l-kummenti tagħha fuq din il-petizzjoni u għalhekk nistieden l-Onorevoli Borġ sabiex tagħmel kummenti tagħha.
Grazie ċer. Jiena f'dan il-każ mhux jiena għamilt il-petizzjoni ma edaw biex bħala xadaw ministri tal-ambjent li tħalt f'dan is-suġġett fid-dettall. U ħanibda bil-pożittiv, mela il-lum raqmu għallum kemm ilu, ftit ġimgħat ilu kien public consultation mill-gvern li ħadet inkonnessjoni x'qal l-ombudsman f'dan ir-rigward li bażikament l-era ma kellhomx legal capacity li jinforzaw fuq dawn il-fabriki meta jidħlu fuq emissions, toxic emissions. Il-public consultation tgħid li jibda jkollhom dak ir-remit u dik hija xi ħaġa pożittiva. Il-problema issa hi li mill-public consultation sakemm issir liġi nafu aħna l-koll politiċi għalhekk ħajkun hemm ċerta ammont ta' żmien. Ir-residenti tal-Klin ta' San Juan u l-lokalitajiet l-oħra msemmija hemm ukoll fabriki ħalfar li għandhom l-istess emissjonijiet ħajkomplu jsofru. Ġifi, issa li l-petizzjoni waslet saw, nixtieq nkun naf jew ikollna direzzjoni. Mill-public consultation sakemm vera tiġi nseħħ il-liġi, daw ir-residenti ħajkomplu jsofru. Ikomplu jisofru kemm fiżikament ħabba it-tossiċi, l-emissions li joħorġu u anke mentalment ħabba l-irwejjaħ. Din mhix kwistjoni li ngħidu m'hemmx tagħmel issa ħajkun hemm il-liġi jew forsi jkun hemm il-liġi. Din hija kwistjoni residenti jgħixu f'din is-sitwazzjoni, ma ngħidx kuljum għax l-irwejjaħ mhumiex kuljum, imma hija xi ħaġa mid-dera regolari, u x'ha jiġri sa dakinhar li tilħaq tiġi liġi nseħħ u kif ħatiġi infurzata wkoll dik il-liġi, x'aħna sa fejn nafu hija public consultation li tista' tinbidel għall-liġi kompletament. Ġifieri id-direzzjoni hi x'ha jiġri sa dak iż-żmien u x'ha jiġri fil-liġi mill-public consultations, differenza forsi ħaj jkun hemm, naf li at this point hija diffiċli li ngħidu, imma nisperaw li l-era jkollha il-wide remit li tinforza u l-enforcement x'ha jkun.
Aktar kummenti?
Ekku, u opportun li matul dal-perjodu sakemm anke tittieħed id-deċiżjoni, ir-residenti hemm ma jkun preġubatu.
Jiena naħseb li kif il-prassi f'dan il-komitat, naħseb m'għandniex għalfejn noqogħdu nistennew il-liġi, naħseb ikun tajjeb, naħseb li dal-komitat jikteb lill-ministeri differenti li sal-lum għandhom il-mansjoni li iħarsu li d-drittijiet tar-residenti jiġu salvagwardjati kemm f'dak li jisaħħa kif ukoll ambjent, u jekk jinnafu xi jaderixxu għal dak li suppost qed iseħħ minn din il-kumpanija. Allora il-proposta tiegħi li naħseb li għandna nistaqsu u nieħdu informazzjoni anke mill-era li sal-lum l-era hija l-entità responsabbli mill-ambjent. Inti qed li ma jimxi fil-public ħareġ li m'għandhomx ir-rimit, però ovvjament meta ġew approvati il-permessi relatati ma' dan l-operat, żgur li kienu konsultati. Nifhem jien. Allura jiena naħseb hemm l-era.
Qed tgħidha hemm stess ġifieri dik hija, ma imma kif ħarġet anke mir-rapport tal-Ombudsman u minn ċertu pikjuż li għamilna aħna lill-Ministeru tal-Ambjent ħarġet li legalment l-era m'għandhomx il-mansjoni biex jagħmlu l-enforcement. Imma il-permess li ħarġu. Issa lejha nimxu l-qudiem hija nkunu pożittivi il-liġi tal-enforcement. Nispera li ħatoħroġ wara l-public consultation, imma ma rridux nistennew. Sakemm toħroġ il-liġi biex nagħmlu xi.
Jiena l-proposta tiegħi u qabbil mill-kumitat immexxu f'dan is-sens li dan il-kumitat jikteb lill-Ministeru tas-Saħħa naħseb huwa l-iktar li qed nitkellmu fuq is-saħħa tan-nies. U naraw jekk il-Ministeru tas-Saħħa li żgur waslura dawn il-menti, jekk għamlitx studju dwar xi ħsarat qed ikun hemm u x'mitigazzjoni tista' tittieħed.
Ma nafx jekk nistax nagħmel suġġeriment. Waħda mis-suġġerimenti naf li il-petizzjoni hija fuq l-clean, imma hemm fabriki simili, impjanti simili postijiet oħra. Forsi il-mistoqsija tista' tkun wider minn ġust din il-lokalità. U t-tieni nett, suġġeriment lill-kumitat jekk nistgħux niktbu lill-Ministeru tal-Ambjent ukoll x'ha jiġri sa frattemp sakemm jew jekk toħroġ il-liġi.
Jiena naħseb m'għandniex għalfejn noqogħdu nkwotaw il-liġi at this stage għaliex kif qed inti l-proċessi hawnhekk huma li huma. U allura jiena.
U jista' jkun jinbidlu kif taf inti mill-public consultation ġieli jifqu hemmhekk ukoll. Ġifieri.
Ekku. Allura naħseb at this stage sabiex dan il-kumitat ikun qed iwetta id-doveri tiegħu u għalli nikbu li kemm lill-Ministeru tas-Saħħa u l-Ministeru tal-Ambjent. Jekk ittieħdiġ azzjoni fuq dan il-każ u każijiet simili f'żoni oħra ta' Malta. Kif ukoll il-Ministeru għall-Ambjent li fl-aħħar mill-aħħar għandu taħtu entitajiet li huma l-Ministeru tas-Saħħa huma responsabbli mis-saħħa tan-nies. U għandna l-Ministeru tal-Ambjent li huwa responsabbli wkoll li emissjonijiet tossiċi u li għamlu ħsara lill-bniedem jiġu naqsa jew miżmuma possibilment darba dejjem. Allora kemm bih jimmexxu dan is-sens l-aħħar komment.
L-aħħar komment, nispera li risposta m'għadhomx għaskemm damet tal-Ministru tal-Edukazzjoni għax inkella jiġu xi kubriku. Għax din hija xi ħaġa piuttost urgent.
Naħseb għandna dan il-kumitat wara li jeżawrixxi naħseb l-aġenda li jiddeċiedi wkoll li jekk hemm bżonn il-reminders nagħmluhom aktar spissi. Sabiex fl-aħħar mill-aħħar.
Ma nħodux nistennew kumitat ieħor biex nibgħatu reminder.
Ekku. Grazzi, mela nkomplu. Grazzi lilek. Mela, konna waqafna l-aġenda item numru 8 u allura se immorru issa għal-petizzjoni numru 21 li titkellem dwar Maltese Embassy in Thailand. Le, naħseb fija wasanna, bizna waħna, għandek raġun. Le, naħseb għamminija. All right. Le, naħseb għamminija, jole. Għaxim mal-kajta jina, l-tlek ferem. Aħna edna ħani batu reminder il-ministeru konċernat.
Jidir li daka safajn istanifem dak li kien ġa dej xol fuqu fil-parti.
Ma la ma
jgħid. Il-sugrazzjoni fuq terzi qabel.
Eħe, u fil-fatt naħseb imma aħjar li konna bil-miktub li qed isir xi ħaġa milli.
Meta kienet dik il-
f'Ottubru. Daħħalna l-aħħar ġranet kien hemm numru ta' żviluppi. U naħseb dini waħda minnhom wieħed kif qed titi. Onorevole Castillo, naħseb li kien hemm żviluppi, imma naħseb nistennew qabel miktub ma
tinni. Jidher li huwa parti minn rakkomandazzjonijiet
li kien hemm. U fil-fatt naħseb diġà saret, jew hemm allura nistennew ma tinni il-Ministru. Ekku, allura imma aħjar tkun bil-miktub ingħat il-Ministru. Naddu.
Nistenna għamme suġġerament, ma' ma' importanti. Naf li għaddej palissa kumitat speċjali tal-kabinet li qed jistudjaw il- rekomandazzjonijiet. Nissuġġerixxi wkoll li apparti l-Ministru jintbagħtu wkoll dal-Kumitat. Forsi
li hu mexxi mill-segretarju tal-kabinet.
Segretarju
tal-kabinet Glenn Mikallef. Naddu għall-petizzjoni numru 21 titkellem dwar Maltese Embassy in Thailand strengthening diplomatic ties and fostering bilateral relations. Din il-petizzjoni fetet fl-20 ta' Lulju għal 19 ta' Settembru. Il-petizzjoni ġabret tisa' ferem. Ktibna fl-20 fi 30 ta' Ottubru l-Ministru konċernatu fi 23 ta' Novembru ċevejna din ir-risposta. Nirringrazzjak li referej din il-petizzjoni Ministeru l-Affarijiet Barranin Ewropej u Kummerċ. Daw l-aħħar snin il-Ministeru la li jkompli wasa preżenza ta' Malta madwar id-dinja. Billi fetaħ missjonijiet fil-Marokk, l-Etjopja, l-Ġappun, il-Brażil u l-Katar. Ninsabu wkoll fi proċess li tinfetaħ missjoni ġdida fil-kapitali tal-Kanada, Ottawa. Tali missjonijiet madwar id-dinja palissa jammontaw 42 li huwa numru sostanzjali għal stat gżira żgħir Palmata. Fil-waqt Ministeru japprezza l-ħerqa ta' Surbandi flimkien ma' 8 individwi oħra li għandha tinfetaħ missjoni fit-Tajlandja, wieħed japprezza li sabiex tittieħed deċiżjoni biex tinfetaħ tali missjoni, jeħtieġ ikun hemm raġunijiet validi, biżżejjed li waswal dan. F'dan l-istadju Ministeru ma jħoss li hemm raġunijiet li għandhom iwassulna li konsidraw il-ftuħ ta' tali missjoni fit-Tajlandja. Ninsab ċertu kollu tapprezza li kull missjoni tinfetaħ minn Malta kont tfisser ħtieta ġdida ta' nefqa' kapitali u rikorrenti wkoll ingaġġ ta' riżorsi umani ġodda li huma skarsi anke fid-daw ta' impenji li Malta għandha bosta dit internazzjonali partikolarment in-Nazzjonijiet Magħquda. Nittama li tweġiba mogħtija titqies bħala waħda suffiċjenti min-naħa tiegħek u jekk tħossi teħtieġ iżjed dettalji torbok iżżemm kuntatt f'dan ir-riżwatt. Naħseb li risposta titkellem moċar dwar anka prioritajiet li jkollu l-gvern fej jinfetħu tali missjonijiet u naħseb jekk m'hemmx kummenti naħseb din ir-risposta għandha tinbagħat lill-petitioner. Hekk hawn qbil immexxu hekk. Item numru 10 titkellem petizzjoni 22. U għak titkellem dwar oġġezzjoni għall-applikazzjoni tal-lukanda tħares fuq il-Bazilika ta' Bilkilkara. Il-petizzjoni fettet għal-ferem fit 12 ta' Wizzu, petizzjoni għal-qed 15 ta' Ottubru. Petizzjoni ġabret 297 ferma. Fit 30 ta' Ottubru tbatet email il-Ministru għar-rimarki tiegħu. Fit 29 ta' Diċembru il-Ministeru għax-xogħol pubbliku u pjanar għadda din ir-rimarka. With reference to petition number 22, the planning authority would like to clarify that the case is still being assessed and the final recommendation will be based on policy, on planning policy regulations and current legislation. Naħseb li il-proċess tal-ippjanar huwa wieħed indipendenti, naħseb ix-xogħol il-kumitat li kellu jagħmel naħseb għamlu u naħseb li hemm il-proċess kif qed ta' applikazzjoni għaddej u naħseb dan il-kumitat m'għandux il-poteri li jidħol f'dan ix-xogħol. Ma nafx hemm x'kummenti?
Ma nafx ċer jekk aħna għandniex bħala kumitat jidhru li fi standing orders ukoll għandna wkoll id-dritti li nagħtu li għanna kuna nistaw natu l-parita għana bazat fuq l-status tal-proteġi fuq l-risposta li kunu innatajna jom il-ministeru jom kella mil-permsek. Illi, għax jina ma nafx eżatt, inti forsi tgħid li aħjar, ovvjament inti għamil żmien li kellek il-planning authority taħt idejk, allura forsi taf iżjed il-proċessi, però f'każ bħal dan li qiegħed fiċ-ċentru ta' Birke Kara żad biswit il-Bażilika. F'dak il-każ għandu dal-kumitat li jissuġġerixxi il-planning authority li wieħed jibda jikkonsidera ftit is-sitwazzjoni on a case by case basis minħabba il-każ hu kif inhu u fejnu, jiġifieri bħala location.
Jiena naħseb, mhux naħseb anzi inċert li f'kull meta jkun hemm applikazzjoni ikun hemm perjodu fejn wieħed ikun jista' irressaq il-kummenti tiegħu u l-oġġezzjonijiet tiegħu dan il-perjodu għala u naħseb nimmaġina li kien hemm numru ta' kummenti fosthom jekk naħseb l-entità li rappreżenta lill-komunità hija l-Kunsill Lokali ta' Birke Kara li naħseb żgur jiena li jekk ma taqbilx ma dan il-proġett żgur li resqet l-oġġezzjonijiet tagħha. Min li qed nara mis-sit tal-Planning Authority jidher li l-applikazzjoni bħalissa hija posposta b'request tal-perit tal-istess applikant. Hija suspended bħalissa at the perit's request u allura naħseb li jiena maħoss li dan il-kumitat għandu jidħol u għandu il-poter li jidħol f'applikazzjonijiet għaliex kieku dan il-kumitat żgur ikun inondat kieku għandu dak il-poter żgur ikun inondat kull meta jkun hemm applikazzjoni li b'xi mod iddejjaq xi ħadd u jiena naħseb li f'dan l-istadju għandna inħalluha pendenti sabiex nistennew aktar żviluppu fuq il-każ. Ma ħoss li l-kumitat għandu xi mansjoni li jista' jagħmel aktar milli jagħmel li staqsa lill-Ministeru responsabbli mill-awtorità tal-ippjanar kummenti tiegħu u allura naħseb li iva fi żmien li ġej wara naħseb inħalluha pendenti naraw li ikun hemm żviluppi min-naħa tal-perit meta jkun hemm żviluppi min-naħa tal-perit inkunu nistgħu nikkummentaw fi stadju ulterjuri jekk hemm bil nistgħu mmexxu. Jidher li jaqbil għaddu għal petizzjoni numru 11 li titkellem dwar oġġezzjoni għal PC 13.23 manikata minn zona ta' żvilupp ta' Vilel għal zona residenzjali. Hawnhekk il-petizzjoni fetħet fil-15 ta' Wissu għal qed fi 17 ta' Ottubru. Il-petizzjoni ġabet 415,000 ferma. Fi 30 ta' Ottubru il-Kumitat qabel li għaddi din il-pensjoni il-Ministeru responsabbli għar-rimarki tiegħu. Fid-29 ta' Diċembru il-Ministeru għax-xogħlijiet pubbliċi u pjanar bgħat din ir-rimarka. With reference to petition number 23, the Planning Authority would like to clarify that the planning control application PC 13/23 was submitted in March 2023 by firm of Periti Architecture 360 on behalf of Charles Camilleri, validated in July 2023 and published for consultation in August 2023. In August 2023, the applicant was requested to submit, without prejudice to the final outcome of this application, a declaration of no objection by means of PCD form, signed by the landowners of at least 75% of the current area on the site of the requested amendment. This information has not been submitted to date, and therefore the application cannot be processed. The authorities are aware of the public concerns raised by this application, as it has received 220 public submissions during the public consultation process. These concerns will be taken into account during the processing of the application. The repetition requests The House of Representatives to rezone the area falling under the Lands Department and revert it to an ODZ or open space green area to continue to complement the adjacent area, which is the Maestral Park. This request goes beyond the scope of the planning control application as defined by the Development Planning Act 2016. And the separate procedure to amend the local plan or development zone boundary for Manicata would need to be triggered. Fiftit klim, din qed li l-autorità tal-ippjanar kitbet l-applikant sabiex iġib 75% ferem tas-sidien tal-art in kwistjoni. Sal-lum l-applikant ma ressaqx dawn il-75% ta' ferem tas-sidien tal-art u allura l-applikazzjoni ma tistax teqpa' dejja. Allura kif qal l-autorità tal-ippjanar il-proċessa huwa mwaqfa. L-art teqaleb minn f'żona ta' żvilupp tal-ivvelel għal waħda ta' ODZ jew green area jew open space dik huwa sta għall-Parlament li jkun hemm tibdil fil-pjani ta' żvilupp. Naħseb f'dan l-istadju l-applikazzjoni kif qed ngħid hija wieqfa u jekk ma jkunx hemm 75% tal-ferem tas-sidien tal-art, l-applikazzjoni ma tistax timxi fil-qudiem. Naħseb li permessa din il-petizzjoni jidher li tqajmet kuxjenza għaliex anka kien hemm 220 kumment għall-konsultazzjoni. Mu naħseb dan l-istadju ma nafx nistidinkom għal-kommenti dwar x'taħsbu.
Il-fatt li l-petizzjoni hija petizzjoni bbażata sabiex l-art tal-gvern titneħa minn skeda u tiġi ODZ. Jiġifieri għalkemm il-permess issemmiet PC 13 ta' 23, il-ġist tal-petizzjoni hija biex dak l-art li huwa tal-gvern jaqa' fidej il-lens titneħħa minn development zone u sir ODZ. Ġifieri hekk aħna kif?
Titlu mhux hekk qed jgħid tal-petizzjoni. Il-titlu qed jgħid oġġezzjoni PC 13.3 Manicata minn żona ta' żvilupp ta' vilel għal żona residenzjali.
Jiġifieri biex ngħidlek eżatt kif inħoloq qed saret applikazzjoni PC 13 għal biċċa zona in partikolari, tajjeb, li huma landowners li huma privati. Tajjeb, issa, it-tendenza kienet u l-biża kienet illi l-komplemental art li hija tal-gvern, jiġifieri tal-lens, illi hija f'development zone bħalissa, illi dik tibqa' tiddakkar u tibqa' dejja bil-binja xi jkollok il-binja awtomatikament biswit. Issa, in anticipazzjoni biex di ma ssirx. Ir-residenti ħassew illi dill-art għanda li tal-gvern għanda tiġi mill-ewwel ODZ li di faċċata tal-knisja li di kiteb fuqha wkoll Richard England illi kien il-perit ukoll tal-knisja tal-Manicata. Fej ukoll u qal u stess qal li l-iskop li meta kien qed jinbera l-knisja tal-Manicata illi faċċata ta' din il-knisja tal-Manicata tibqa' an open space. Ġifieri, jekk aħna bħala kumitat nistgħu nibagħtu min hu responsabbli sabiex dill-art li hija tal-lens tiġi ODZ?
Jiena naħseb jekk
hekk niftakar se.
Jiena naħseb huma qed jgħidu fil-petizzjoni u jekk taqrawha sewwa li qiegħda titlob lill-awtorità tal-artijiet sabiex dill-art ma tmurx għar-rezoning. Mela, ir-residenti tal-Manicata qed jitolbu li din iż-żona kwistjoni ma tiġix rezoned. U s-zona li taħt il-Departiment terġa l-ura għal-ODZ jew open space biex tkun tikkumplementa z-zona b'suit li hija il-Maestral Park. Dan ikun konformi ma' l-viżjoni tal-gvern ħarsin tal-ambjent. Jiena naħseb li l-fatt li ma rnexxilhom x'jiġbru 75% mis-sidin tal-art u kif qed tgħidu intom hemm parti minnha l-sidin tagħha huma l-awtorità tal-artijiet, naħseb tur intenzjoni li l-autorità tal-artijiet mhijiex lesta li tifferma sabiex l-art inbidel minn zona ODZ jew.
Le mhijiex zona ODZ, hija development zone. Għal tabal fejn.
U meta jitolbu li tinbidel.
Li tinbidel biex issir ODZ, biex issir ODZ, reverted to an ODZ or open space. Jiġifieri hi bħalissa mhijiex ODZ iż-żona. U minħabba l-fatt li anke għandna petizzjoni jidher li diġà semmejn, sajt triq il-qortin between sajt is-satar and triq il-miġba mel-liħa, dan huwa każ simili fejn l-art kien tal-gvern iġri tal-lens. Tajjeb kienet ma kienitx u diżed imma kienet fis-skeda u l-gvern iddeċieda li din l-art ibiħħa jitfaħħa on tender. U rebaħa xi ħadd u llum il-ġurnata tinbena flettiet. Jiġifieri peress li anke residenti tal-istess sejr jiġifieri mill-liħa l-malikata m'hemmx bogħod. Wieħed qed jara li diġà ġrat din il-ħaġa fil-passat, mela għandna anticipazzjoni biex dak li sar fil-mellieħa ma jerġgħux isir malikata, daw qed jitolbu li din l-art minn art skedat jiġifieri li stejn bena fuq u jsiru diżed. U biex ngħidlek il-verità diġà tkellem fuqha wkoll kemm il-Ministru Keitan Bartok, kif ukoll il-Fuq
Ministru.
Ejwa, wieħed mid-diskorsi li għamel il-Prim-Ministru ħadd kien wieħed li dik l-art mhux se tinbena. Però għalkemm tajjeb li wieħed jgħid li mhux se tinbena, iktar wittha biex nissiguraw ruħna li dik l-art ma tinbenix, allura qed tneħħa kompletament mill-iskeda. Qed nirreferi għall-parti tal-art illi hija li taqa' taħt il-lens.
Minix għedni fi majke.
Kiex nistiednu l-minħolok il-petizzjoni biex jispiega
zaħna? Ma naħseb li għamma fejjina, naħseb li għanna nerġu nħu l-parelli tal-onorevoli Castillo li nikdbu l-ministeru, anka jkonna forsi kopja tal-pjanta tal-art. U kunu nafu eżatt iż-zoning tal-arċini. Għalle għax jina għawek qed l-applikant li m'hemmx 75% tal-ferem turi li m'hemmx 75% interessati li jkun hemm zoning tal-art. Issa jekk hemm parti kbira tal-gvern jidher l-awtorità tal-art jgħid mhux interessata tal-art. Allura ma nafx hekk ibin li nikdbu lill-Dipartiment tal-Artijiet li huma l-owners ta' parti mill-art fejn nistaqsu li x'inhu l-ħsieb tal-awtorità tal-Artijiet fuq l-art in kwistjoni u x'perċentaġġ jagħmel minnha.
U jekk għandix għandix ħsieb, jien minix inti semmez fuq daw.
Le, jien għasab ta' bil kumina.
Il-lens irrit japplika.
Le, il-lens.
Biex jisir, għax jisir fejna fin.
Biex jisir il-pjan lokali jitġijaw.
Jisir il-notis u jitla jitġijaw.
Jitġijaw, fuq kumitat tal-verifika, għaw kumitat tal-ambjentu, għandak il-kumitat. Le, jiena naħseb li kieku konna nikbu d-Dipartiment l-Awtorità tal-Artijiet, nistaqsu xi ħsieb għandhom fuq dil-art li huma sidin tagħhom. U x'perċentaġġ tagħmel minn din l-art li hemm quddiem permezz ta' din il-PC. Naqblu?
Naqblu.
F'temm naġar. Mela, għajtin numru 12 jitkellem dwar petizzjoni numru 24 li din biex tiġi regolata liġi dwar is-settur ta' groomers, pet sitters, dog walkers u trainers. Din il-petizzjoni fetħet fit-tita ta' settembru għal qed fl-erba ta' novembru ġabret sit ferem. U din il-lum hija l-ewwel darba li qed tiġi dan quddiem dan il-kumitat, ma nafx kelkomx l-okkażjoni li titċekkjaw fuq din. Però tgħid nappellaw Ministru l-Agrikoltura sa' id-drittijiet tal-anem biex immedjatament għaddi leġislazzjoni li tirregola l-erba settur li semmejna konformità mal-liġi gwida internazzjonali, inklużi iżda mhux limitati għaż-żamma tal-liċenzja operattiva. Kull min involut f'dawn is-setturi jeħtieġ li japplika l-liċenzja, inkluż dawn li joffru pet sitting fidja privati tagħhom bħala negozju. Jiena jekk qbil nibagħtu din il-petizzjoni għall-kummenti tagħhom kemm lill-Ministru kif ukoll is-Segretarju Parlamentari responsabbli għall-kummenti tagħhom.
Nagħmlu.
Mbagħad niddiskutu għamma li nirċievu risposti.
Nitlob li tiskużawni x'irtimru l-kumitat.
Naħseb neqbu kkorum hekk. Mela. Na petizjoni numru 25 li diskussa fil-preżenza tal-Onorevoli Mill Borx, naddu petizjoni numru 26 titkellem dwar waqqa fil-kostruzzjoni ta' inċeneratur ta' skart ġenerali u mediku fil-Matab. Il-petizjoni fettet għal-ferem ta' 13 ottubru, il-petizjoni għal-qed fil-15 ta' diċembru ġabret 61 ferma, 161 ferma, skużawni. U din hija l-ewwel okkażjoni quddiem dan il-kumitat. Hawnhekk qed naraw li naħseb li l-entità responsabbli hija l-Wayserv u jekk hemm qbil nikbu l-Ministeru responsabbli mill-Wayserv sabiex jibgħatilna l-ewwel kummenti fuq din il-petizzjoni.
Bil-permess ta' nagħmel xi żewġ mistoqsijiet iż-żjuda id-daqs tal-inċineratur. kif ukoll id-daqs tal-erja li ħadd jieħu dil-inċineratur u forsi x-studji ambjentali saru.
Mela naddu għal petizzjoni oħra, petizzjoni numru 27, urgent call, safety concerns at SGPC Paola Primary Schools. Di hija miktuba minn numru ta' ġenituri li qed resqu il-men tagħhom dwar l-istat tal-iskola ta' raħa ġdid. Din il-petizzjoni fetħet fl-20 ottubru għal qed fit-19 ta' Diċembru ġabret 144 ferma u llum hija l-ewwel okkażjoni qed niddiskutu din il-petizzjoni. Naħseb l-ewwel pass qbil għandna li nibatu din il-petizzjoni Ministeru għall-Edukazzjoni huwa responsabbli mill-FTS Foundation of Tomorrow Schools għall-kummenti tiegħu. Ma nafx hemm xi aktar kummenti.
Interessanti ħafna għax din toqgħod ħafna ma l-iskola primarja ta' fil-diskussjoni l-qabel imorru jitfit u importanti li jekk hemm bżonnijiet neċessarji li jsiru anke fuq bażi ta' sigurtà dawn isiru ħalli mbagħad mhux x'inhu kien hemm il-kaġun residenti fl-aħħar mill-aħħar li jbatu. U jew ukoll skola primarja kombinazzjoni raħa ġdid.
Nisnu Castillo?
Jum kemm nżid, kemm forsi bil-permess tiegħek ċe nżid waħda mill-mistoqsijiet forsi jista' jtuna time frames jekk għandhom xi idea ta' xi manitenzjoni jew tiswijiet jtuna time frames meta dawk iksibhom żieru. Għax naħseb at the end of the day in-nies li jissewwa kemm jista' jkun malajr dak li jixtiegħu.
Petizzjoni numru 28 titkellem dwar il-kremazzjoni f'Malta, fejn huwa qed jitlob li ikun hawn possibilità ta' kremazzjoni f'Malta, petizzjoni fetħet għall-ferm 13 ta' Novembru għal qed fil-21 ta' Jannar ġabret 53 ferma, jekk Ministeru żball il-liġi ta' kremazzjoni f'pajjiżna għaddiet, u naħseb li tajjeb. Ekku.
Artiklu fit-Times li kien hemm kopja applikat għall-krematorium u anke semmiet
kremazzjoni bl-ilma.
Proċess bl-ilma li ħaffef.
U allura naħseb li l-Ministeru responsabbli huwa l-Ministeru tas-Saħħa u allura tajjeb li nikbu sabiex ikollna kummenti mbagħad inkunu nistgħu niddiskutuha u hekkhemm bżonn niwasslu r-risposti lil
Petition. Naf nies u persuni li ġew kremati, l-ispiżi hija kbira ħafna.
Eżattament. Irdu jborru barra mixtutna. Naqblu. Petizzjoni numru 29. Titkellem qabel nibdew. Għall-istess petizzjoni dwar kremazzjoni.
Dwar kremazzjoni. Kienet titkellem fuqha ħafna Roslin Kutajjer din.
Fil-fatt kienet hi segretarju parlamentari li resgħet.
Dwarha, nitkellmet ħafna dwarha, naħseb hija importanti li f'pajjiżna wieħed ikun jista' jagħżel kollu l-opzjoni l-oħra sabiex kif għandu jindifen. Għaliex jiena personali jiena waħda minnhom li nixtieq inkun kremat ta' eżempju. U nifhem għaliex dak li jkun inħoss li m'għandix immur taħt l-art. Ġifieri dawn in-nies ħafna minnhom jgħidu li nixtieq رايت خفنا يمكن نتكلم عني التي هما فوريا خفنا
لونوريفول كاستيلو
سوتشير كم فورس نزيد مواد من فتيت من مستوسين سكوزاني جاء تنبيك دا شيش يك امشي سايت اللي جتير ماركت għal-għalija.
Ma ninsewx li dam il-privat se jkun.
Imma ovvjament il-sajt iġiġiġ il-mart li anki da kollu li jġi magħha miegħu u nimmaġina li anka għajn idu kif inhi ħadd ma jridu wara daru. Ġifieri allura jekk fejn ġiġiġ earmarked xi post in partikolari. U jekk hemm xi ħsieb li toħroġ xi of interest, expression of interest.
Infatti, kienet ħarġet, jekk ħseb kienx hemm anzi interess għaliha. Kienet ħarġet sa fejn, fejn hekk espressjoni ta' interess. Mela, petizzjoni numru 29 titkellem dwar il-protezzjoni forzata ta' trobbija ta' tfal ugwali u kondivizi. The protection and enforcement of equal and shared parenting. Petizzjoni fetet għal-ferem 23 ta' novembru. U l-petizzjoni għadha mal-qitx għadha miftuħa u tagħlaq fit-23 ta' Marzu s'issa diġà ġabret 789 ferma. Petizzjoni numru 30 misraħ iż-żjara tal-para tal-Papa il-Mellieħa free illegal tables and chairs. Din il-petizzjoni wkoll fetħet fit-18 ta' Diċembru għalqet fis-16 ta' frar u s'issa ġabret 364 ferma jiġifieri din il-petizzjoni għalqet ix-xahar ieħor. Għawa qed nitkellmu fuq permess kien hemm permess li ħareġ numru ta' permessi dwar tables and chairs. Għawa qed jgħidilna biex dawn il-permessi jiġu tirati. Naħseb jiena qed nitkellmu fuq permessi dwar tables and chairs. Naħseb li l-unika ministeru responsabli huwa naħseb li l-Ministeru tat-Turizmu kif ukoll il-Ministeru tal-Artijiet milli fl-aħħar mill-aħħar huwa sit l-art fejn fuqha ikun hemm tables and chairs. Naħseb li nibatu għal kummenti tagħhom, però tajjeb li wieħed japprezza li kull meta jkun hemm applikazzjoni sabiex tiġi approvata jkun hemm proċess twil u rigorus sabiex dak li jkun ikun jista' jressaq il-kummenti tiegħu hekk naħseb f'dan il-pajjiż se noqogħdu kull darba li jkun hemm permess niġuaw sabiex nitolbu revokazzjoni tiegħu naħseb li kun sar il-proċess, però tajjeb li nkunu nistgħu nirċievu kummenti jekk hemmx kummenti ulterjuri fuq dak li kun hemm. Ma nafx hawnx kummenti.
Ċerek hekk ma jimportax. Jista' bil-permess tal-kumitat tiegħek ċer illi wkoll meta nkunu qed niktbu il-Ministeru tat-Turizmu u l-MTA nistaqsu ftit xinu ma l-binari illi wieħed ikun jista' japplika tables and chairs? Ġifieri xi jrid ikollu persuna biex ikun jista'.
U minn huma l-entitajiet responsabbli hemm il-Planning Authority, jekk hu mar tal-Gvern hemm il-Lands Authority.
Kif ukoll, forsi wieħed jgħid li ikun xinu l-ispazju li wieħed jista' jutilizza minnu.
Jekk hu xerratat mal-inside area.
Forsi jkollna daqs xi informazzjoni.
Linji
gwida, kif ukoll x'tip ta' forza li jsir biex jara li dawk il-linji gwida li qed ngħidu qed jiġu
jiena mill-esperjenza li għandi li għaddejt minna meta kont responsabbli mill-ippjanar kif ukoll l-artijiet tal-gvern. Il-proċessi huwa wieħed rigorus, ovvjament fil-passat, mhux issa fuqdiri xieren ta' snin minn l-età tiegħi jiftakar xatta gżira għadu sejħlu għverġni. Illum naħseb iddur id-dinja fi pjazzett fi bliet kapitali li mwetu siġiet barra huma it's a view to enjoy naħseb jien. Però ikun tajjeb li nħarsu wkoll l-interessi tal-residenti u l-ġirien sabiex l-ispazju vojt ma jittieħiġ kollu mit-tej bil-senċers, pero jina konvint u ċert li jem l-ni gwida u kun tajjeb li jitqasmu ma dan il-komitat sabiex anka meta nġu faċċjati minn kostituenti tagħna, anka kostituenti tagħna, għaliex jina konvint li ħafna minnkom kif niġi faċċjati jiġu għandkom jgħidu hawnhekk ħadulna l-imwejjed imma inti ma tistax bħala deputat tindaħal fi proċess ta' svilupp ta' pjanar, allora ħseb tajjeb li konna dawn il-lingwi gwida aħna wkoll għal-beneficju ta'.
Kemm insit modal li diġà li għadek kif qed tgħid, ġieri huwa diffiċli li wieħed ukoll jara li jsir naħseb ħaġa diffiċli huwa tilħaq il-bilanċ tajjeb, ġieri bilanċ bej open spaces li għandhom bżonn in-nies u l-bilanċ li tables and chairs li jista' iktar u iktar disiru, iktar malatu iktar jsiru popolari qed insubuhom. Allora, nixtieq ukoll forsi jekk ma jimportax ġerd u bil-permess taċ-ċer illi ukoll nistaqsu jekk isirux studji qabel ma naċċettaw it-tables and chairs. Ġifieri jekk isirux studji, ġifieri x'impatt li ħajkun qed iħalli daw it-tables and chairs. Nsibu toroq fejn literalment ikunu maluqin u ma jistgħux jgħaddu anke kien hemm każijiet fil-passat li qrajna u smajna l-kol kemm aħna li ma jistax jgħaddi ambulanza. Li huwa situazzjoni in partikolari. Però hemm situazzjonijiet fejn jkun hemm attivitajiet festija u x'naf jien li jkun jiġu affettwa. Allura tajb li wieħed jkollu jaraw kisax si studju li mhux ġast ngħidu isma' dik il-kriterja okej very good checklist.
Jiena mill-esperjenza nerġa' ngħid hemm fil-passat u jiena naħseb li daw l-affarijiet għadhom isiru għaliex daw mhux affarijiet li bdew meta kien hemm jien imma forsi matul iż-żmien jittejbu kull ministru jittejjeb fuqhom. Kien hemm kumitat magħmul minn nies minn entitajiet differenti, l-Awtorità tal-Pjanar, it-Trasport Malta, l-Lands Authority, il-Kunsilli Lokali, li għal kull applikazzjoni li jkun hemm id-deċiżjoni tittieħed minn dawn in-nies fuq dir ir-rapporti u studji varji dwar kif se jiġi impattat ir-resident, kif se jiġi impattat it-traffiku, kif se jiġi impattat jinnaf il-ġirien, però tajjeb ikonna naħseb dawn il-lingwi gwida sabiex aħna nkunu nistgħu meta affaċċjati mistoqsijiet siema nkunu nistgħu nirribattu u nirrispondu. Petizzjoni numru 31 titkellem the end of private property in Malta. Din il-petizzjoni fetħet fid-9 ta' Jannar għall-ferem, petizzjoni tagħlaq fit-22 ta' Marzu u s'issa ġabret ferma waħda biss. U tagħlaq kifet fit-22 ta' Marzu. Din il-petizzjoni tinsa taħfa diskussjoni meta tagħlaq. Petizzjoni numru 32 jitkellem dwar ħol tan-necessary development immisib melliħa in Green State ODZ Land. Again qed nitkellmu fuq art ODZ naħa tal-miżib. Din petizzjoni fetħet fit-22 ta' Jannar ser tagħlaq fit-22 ta' Marzu s'issa ġabret 1037 ferma sa dakinhar. Nistennew li tagħlaq u tidi diskussa tibda tidi diskussa.
Ċe, nistaqsik mistoqsija kurzita. Aħna ma nistgħux nilħu nagħmlu mistoqsijiet qabel ma jara l-petizzjoni u li jistgħu.
Ma naħsibx li hija l-prassi. Sallum mhijiex il-prassi.
Għax petizzjoni li jkun ġabret ċertu mhux għax tagħmel differenza se ta' ġabret nifferma ma ta'. Imma biex
jiena qabel mill-kumitat ma sibx oġġezzjoni.
Indumu ma nafx kemm biex nsibu risposta. Jkollna noqogħdu ġieli nistennew biex jagħlqu ċertu ammont biex ikollna mod sostanzjali ta' x'nagħmlu. O kieku jkollna risposti mill-ewwel wieħed ikun jista' jaqbad jiddeċidi. Fi kieku da bħal dan nistgħu nibgħatu mill-ewwel.
Jiena naħseb f'dan l-istadju nistgħu qed nitkellmu fuq applikazzjoni PA4255 ta' 2023 nifhem li naħseb il-permess għadu maħariċ, pero naħseb ekka u pil nistgħu nikbu. Ekku.
U baqa 15 biex jgħalqu, jgħalq iż-żmien ta' sottomissjoni tal-firma kol. 1037 firma.
L-applikazzjoni hija approvata, eżatt. Hija approvata l-applikazzjoni. Allura qed naqblu li nikdbu. Naħseb planning op. Eh, mela. Malli tingħala. U qed nitkellmu 15 oħra jsejjer ma tagħmel. Naħseb l-awtorità tal-ippjanar għaxejn ikbura, this application has been approved by the planning board. Però xorta nistu nikbu l-Ministru responsabbli dwar il-konsen għan-nies dwar l-applikazzjoni?
Bil-ċar, bil-permess, bil-ċar li kienet għaw dizet, ta' xkienu il-binarju, il-deċizjoni li di minn għaw dizet saret setat ħarġiċ, insomma, jew ħarġiċ, sissa, tgħid li l-ħarġiċ
il- Le, ħarġiċ il-permess, qed ngħid.
Ħarġiċ il-permess.
Ġi approvati.
X'inhu mal-binarji?
Milli qed nara hawnhekk il-permess ġie approvat.
Illum il-ġurnata deċidejna nirroġu.
Fl-20 ta' frar ġie approvat il-permess.
Ġifieri xahar qabel ma jagħlqu s-sottomissjonijiet tal-ferenti.
Taqlib kriteri li deċidew li b'fow diżed jimbellonat.
Ma jagħmel ebda sens.
Ma mhux għall-użu
ta' jekk irid inħarsu
tas-soċjetà.
Tajjeb li ngħid li mill-minuti li wieħed jista' jara online għall-board meeting kien preżenti wkoll is-sindku id-deputy mayor tal-Melliħa sabiex waqt il-laqgħa tal-board ikun jista' iwassal il-kummenti tiegħu. Bordiri nistgħu nikbu għall-kummenti tagħhom dwar dan kif qal l-Onorevoli Castillo malli tagħlaq il-ġurnata nibagħtu l-ittra. Petizzjoni numru 33 hold unnecessary development in Mizzip Melli Hadrin State hold is at land.
The title health and safety.
Health and safety insurance for farmers, all right. Mela għawak għet nitkelmu fuq permess ta' fabrika tal-lob ta' nar fi zona tal-Melliħa. Ħal-Kirkop għet nitkelmu. Għet nitkelmu ħal-Kirkop. For any further
accident to happen,
25th November.
Ħal-Kirkop, he was St. Joseph Firework Factory, Ħal-Kirkop.
Mela, din il-petizzjoni fetħet għal-ferem 22 ta' għannar u tala fil-6 ta' april, sissa ġabret sit ferem. U diri anka f'dan il-kas li tu nistennew. Naddu għal petizzjonijiet li għanna ta' numru ta' deputati, nibdew bl-ewwel waħda tal-Onorevoli Jerome Caruana Ċilja fej din ukoll diddiskussa u kif ukoll kellna l-opportunità jkollna deputat sabiex iwassal il-kummenti tiegħu. Fit 30 ta' Novembru l-Ministru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti ta' Kapitali kien bad din ir-rimarka. L-autorità tixtieq tesponi li hija diġà għamlet review ta' din l-applikazzjoni u ma approvaċ il-limitazzjoni li jixtiequ residenti. U dan għaliex, skont il-pjanti tal-Planning Authority hija pubblika skedata u għaldaqstant ma jistax jinħoloq preġudizzju kontra terzi billi dawn id-ditti speċifiki tad-delivery ma jitħallewx jużaw toroq partikolari. It-triqja miftuħa l-vetturi kollha u m'hemmx raġuni teknika għalfejn speċifikament il-muturi jintużaw delivery ma jitħallewx jużaw din it-triq. Jista' jkun hemm fl-inħawi immedjati jagħmel użi minn triq ta' din it-tip ta' servizz u allura l-awtorità ma tistax tiċħad lir-residenti oħra fil-viċin milli jużaw dan is-servizz għax is-servizz jiġi limitat biss għal triq il-barrakki u skont kif indikat mit-tabelli proposta. L-autorità ma tistax tkun diskriminatorja ma' kumpaniji partikolari jew ma' residenti partikolari fil-viċinanzi ta' din it-triq li jridu jużaw is-servizz. Anke meta qed ikkonsidra li hawn deliveries jitħallsu skont id-distanza li d-delivery partner li tivvjaġġa u għalhekk triq itwal jista' jkollha effett fil-prezz tad-delivery. Kif speċifikat fesser 6-5 tal-18 artiklu 3 huwa mifhum li kwalinkwa sewwi l-liċenzja ta' sewqan valida jista' jsuq vettura b'liċenzja valida li taqa' taħt l-ewwel skeda fit-triq pubblika. F'dan il-każ li scooters imsemmija jaqgħu taħt kategorija motorcycles. Skont id-definizzjoni fl-istess liġi, triq pubblika tfisser it-triq nazzjonali arterjali sekondari triqat ta' aċċess u triqat ta' aċċess lokali. U triq il-barrakki ħal-qormi taqa' f'din id-definizzjoni għax hija triq b'aċċess lokali. F'dan il-każ ir-rakkomandazzjoni tal-awtorità hija li l-Kunsill Lokali għandu li applika għal traffic calming measures għal il-vetturi kollha jgħaddu veloċità aktar baxxa. Dak huwa l-kumment tal-Ministeru meta iċċekkja ma l-awtorità responsabbli, ma nafx hemmx aktar kummenti, jiena naħseb li għandha tintbagħat din ir-risposta lill-Onorevoli Jerome Caruana Ċilja. U titkis bħala petizzjoni numru 3 ta' Norvi Justin Schembri titkellem dwar LPG Storage Facility. Fid 29 ta' Diċembru Ministeru għax-xogħol Pubbliċi u pjanar u ġepek. With reference to petition MP3, the planning authority would like to clarify that PA 973/23 has been suspended for 6 months. After the Planning Commission has agreed to defer on the 28 June 2023 for the following reasons. Per it to submit a risk assessment of the proposal in view of close proximity of an MRT infrastructure and neighboring residential community. Subsequently, per it PRT are to consult PRT are to consult and PRT are to consult Enel Malta CPD as requested by Reus and Reus on the risk assessment. The required information is directed by the board is to be submitted by PRT. PRT please always analyze submissions, include the SEO assessment and indicate if reasons for refusal have been addressed or otherwise, and update NTC and submit conditions of permit without prejudice. Case is currently pending at PRT. Naħseb li irridu nistennew aktar kummenti dwar din il-petizzjoni. Naddu għall-aħħar petizzjoni tal-Onorevoli Vassallo li titkellem dwar diskussjoni għal traffic management fit-tem iżammik l-imġar fit 30 ottubru bat enid e-mail il-Ministru konċernat sabiex jagħti il-rimarki tiegħu però sallu għadna qed nistennew risposta jidelli il-segretario tiegħi
hemm risposta
għamel pikju u l-Ministru banet ta'
mela, il-segretario għat jgħidli li relatat ma din il-petizzjoni l-Onorevo Vassallo għamil mistoqsija l-Ministru u l-Ministru informa ek din il-risposta hija risposta ta' jumejn ilu n-informa l-Onorevo li interpellant li t-tieħdet nota ta' din il-petizzjoni għaddejjin diskussjoni bejn Transport Malta u Infrastructure Malta sabiex tiġi evalwata l-possibilità li s-situazzjoni tiġi mtejba. Min-naħa ta' Transport Malta qed tinġabar side data rigward tad-dewmien fit-traffiku qed jindikaw ir-residenti. Allura jidher li kien hemm xi żvilupp dwar din il-petizzjoni naħseb l-Onorevoli Soppardi.
L-iżvilupp nerġa' ngħid kien hemm anżaħ jien nidħol u noħroġ minn mit-triq tal-inġar tliet darbiet kuljum. Jien ngħix l-imġar. L-aħħar darba tkellim dwar dan, is-sitwazzjoni tad-tbatija. U ħana għamel enfasi fuqa li qed jiexu l-imġar inklusin. L-imġar din is-sistema ta' traffiku li saret, l-imġar li qeret. Min jidħol joħroġ l-imġar kważi kuljum jaf x'ġifieri. L-unika ċess biex toħroġ mill-imġar bħalissa għax qed issir triq serħerilu huwa biss minn triq waħda dejqa li lanqas jgħaddu żewġ karozzi. Tal-biża situazzjoni, tal-biki situazzjoni, u m'għandux għalfejn il-Ministru attwali kompli għamel l-istudju tiegħu x'jaf. Il-problema li hemm biex toħroġ u tidħol mill-imġar. Inna dejjem idher il-problem 4 snin waqt li kien qiegħed isir ix-xogħol issa. Fil-fatt tal-live post fuq Facebook raw 11,000 ruħ. U l-elementi tan-nies kien kbir. Għax qed jgħaddu minn tbatijiet kbar l-imġarrin. Din hija problema għax it-triq li kienet tagħti mill-pjazza biex toħroġ miż-żebbi u tibqa' ħieġ lejn ir-Rabat biex tiftiem jew lejn l-Awskers tar-Rabat, din m'għadix bħala aċċess tittgħaddi minn triq oħra dejqa u triq oħra dejqa biex toħroġ. Jew mill-part ta' triq tamrejnu, mill-ira tamrejnu. Ġifieri nitlob fisem il-resident imġarri u anka biex titmexxa l-qoddim din il-petizzjoni li għadda l-onorevoli kollega jien vassallu biex l-elementi ta' residenti, il-residenti qed jitkellmu fl-aħħar mill-aħħar, tiġi kkonsidrata bis-serjetà. Ma kienx sar studju. Ma satax li sar studju u kien hemm ftehim kollettiv fuq bażi ta' riċerka, għax l-aħħar mill-aħħar is-sitwazzjoni kif illum, turi u tixħed il-problema. Li traffic management poġġa kif poġġa, fi żmien l-onorevoli Ministru jimbor. Palma hi problema triq Bolċolevi fil-Rabat, li dejjem kienet storja xiu hemmhekk u nafu li problema, dak it-traffiku li għaddi karozza li sfera karozza l-fuq ilna dejjem bi 20 sena, ma rridx li l-imġarri f'qgħu bagħad 20 sena b'din is-sitwazzjoni.
Jiena naħseb li inti mġarraf u allura tista' titkellem
ħafna. Nifhem, imma mhux qed nitkellem għalija.
Le, ovvjament.
Anke jien id-dejja meta ngħaddim l-unika alternattiva li qed ngħaddim minnha u kważi hija tnabbuża li ngħaddim minn hemm. Għax bil-problema ta' traffiku li jinħoloq, speċjalment fil-għodijiet, hemm triq oħra alternattiva jkella ngħaddim minnha.
Mela, naħseb li il-reminder tagħna lill-Ministru għandha tkun li wara r-risposta għal dik il-mistoqsija parlamentari, il-kumitat iħoss li għandha tittieħed azzjoni dwar dak li għandu jseħħ sabiex anka kif espress mill-onorevoli kollega waqt din il-laqgħa tal-kumitat li huwa residenti li mġari jitkellem għal nies li għaddejjin minn dak li għaddej minnu sabiex tinstab soluzzjoni sabiex dawn id-diffikultajiet li għaddejjin minnhom in-nies tal-imġar ikun tista' tiġi solvuta. Ma nafx hemm xi aktar kummenti. Jekk m'hemmx aktar kummenti naħseb il-laqgħa tal-lum grazzi għall-membri tal-parteċipazzjoni tagħhom kienet laqgħa fruitful ħafna, nirringrazzjakom u nagħti l-lejl it-tajjeb lil-ħuħat. Grazzi u l-lejl it-tajjeb.